В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. З яким підходом депутати пропонують ознайомити українців, що занепокоєні корупцією?
Ну, ви знаєте, спочатку нам треба звикнути в нашому суспільстві, що є люди, які більш-менш багаті. Бо у нас чомусь людина, яка їздить просто на машині, у нас вже це десь він там щось не так.
Чи європейські парламентарі виступають за діалог із путінською Росією будь-якою ціною?
Рассчитывать на то, что кто-то извне придет на помощь и кого-то спасет, мне кажется, это абсолютно утопическая история. Вами будут торговаться и обязательно расторгуют экономические интересы вот тех же самых французов, американцев, немцев и россиян.
Яка ситуація на українському кордоні з Росією на окупованих територіях?
На протязі 420 кілометрів це є територія, через яку заходять ешелони з боєприпасами, з танками, з артилерією. І звідси, відповідно, вивозяться ті цінності, які необхідні Російській Федерації для відновлення якихось своїх виробництв на території Росії.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Останні ініціативи щодо внесення змін до закону про електронне декларування чиновників можуть позбавити Україну шансів отримати безвізовий режим з Європейським Союзом і фінансування Міжнародного валютного фонду. Про це попереджають деякі депутати, експерти і заступник міністра юстиції України. Хто і як гальмує процес запровадження електронного декларування статків посадовців? Про це говорять учасники передачі «Ваша свобода», виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, народний депутат, член парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Юрій Дерев'янко і колишній народний депутат Юрій Гримчак. Програму вів Олександр Лащенко.
Дійсно, 30 жовтня вже ж вичерпується термін подачі е-декларацій чиновників на 15 рік, а подали, якщо вірити останнім офіційним даним, ну, більше 2000, а їх всього 50 тисяч чиновників. Зривається процес чи ні?
За великим рахунком так. І це було зрозуміло, що, скоріш за все, воно так і буде. По-перше, тому що, повертаючись до того, що якась там не досить відома компанія зробила це електронне декларування, мається на увазі програми забезпечення, і потім його виправляли. І взагалі, як на мій погляд, в таких досить серйозних речах повинен бути перехідний період, коли на сьогодні досить велика кількість людей, які мають юридичну освіту, працювали з податками, вони втикаються в те, що або не можуть заповнити цю декларацію, або там щось не спрацьовує, і вони не можуть заповнити цю декларацію.
Пане Юрію, так це ж проблема чиновників, а не
ні, це проблема програмного забезпечення, за великим рахунком. Тобто, що таке перехідний період? Ну, давайте скажемо так, що просто так написати декларування, у нас всі писали, і потім виявляється, що у когось там десь у мами 300 тисяч десь заховалося, у, там ще десь у когось щось і тому подібне. Тобто це було. Чому? Тому що самою по собі не якісь помилки, або за великим рахунком, або недостовірні відомості в декларації, вони не тягнули за собою відповідальність. Я вам більше скажу, ми ще стикнемося з величезною кількістю проблем, тому що життя, воно набагато складніше, ніж уявляється нашим антикорупціонерам. Тобто, хтось згадає, що колись купив квартиру, комусь там подарував, а виявилось, що за 10 років в БТІ, да, чи що у нас там зараз його замінює, вона все ще рахується за ним, хоча вже начебто все підписав і все зробив. І таких випадків було мільйон, повірте.
І це проблема в тих, як ви їх назвали, антикорупціонерах, у фірми з технічного забезпечення.
Те, що у нас крики про те, що от тут нам зараз відмінять санкції проти Росії, тому що ми такі-сякі. Не буде безвізу, не буде там допомоги МВФ. Все це дурниця. Чому? Тому що там зовсім інші параметри. Ну, от, допомога МВФ – це кредити. Кредити видаються під ті параметри, які є в економіці, де пояснюється, де, коли, як вони будуть повернуті. Якщо все нормально, нема питання. Якщо ні, то є питання, і тоді починаються там розмови і перемовини. Тому я вважаю, що все це буде багато крику, але в кінці кінців все це, знаєте, юстація, ну, тобто настройка відбудеться, і все буде працювати так, як повинно працювати. А те, що у нас з приводу і без приводу люблять кричати «ти зрада», ну так, це наша національна особливість.
Тобто працюватиме надання кредитів МВФ, співпраця з Заходом, на ваш погляд, але все-таки процес е-декларування, як ви сказали на початку розмови, зірвано, так?
Він не зірваний, він на сьогоднішній день, скоріш за все, на останніх числах жовтня, кількість поданих заявок, скоріш за все, просто покладе цей сайт отих.
Я зараз наведу до думку політичного технолога Олега Медведя в ефірі Радіо Свобода минулого тижня. Він прокоментував, зокрема, оці законодавчі пропозиції лідера пропрезидентського блоку Петра Порошенка пана Гринєва. Гринєв спочатку запропонував одну річ, потім її скасував і зрештою сказав, що, мовляв, він, Гринєв, поговорив з президентом Порошенком і тому відкликав свої пропозиції. І як це прокоментував в ефірі Радіо Свобода Олег Медведєв?
БПП – це найбільш демократична фракція в парламенті, тому що завжди там до 30% депутатів голосують по-своєму, а не так, як вирішує фракція. Гринєв вніс законопроект, президент про це не знав. Побачили публічну реакцію, критику громадськості, вирішили відкликати. Це нормальний демократичний механізм.
Ну, от така ситуація. Нагадаю трошки ще раз, що лідер пропрезидентської фракції БПП Ігор Гринєв спочатку пропонував такий законопроект, який мав би закрити інформацію про майно і подарунки чиновників. Зрештою, відкликав цю пропозицію. До нашої приєднався програми ще один учасник, народний депутат, член профільного антикорупційного комітету Верховної Ради Юрій Дерев'янко. Вітаємо вас, пане Юрію. Як вважаєте, оці всі речі, що відбувалися з цим законопроектом Гринєва, це випадковість, особиста ініціатива цього депутата, і, мовляв, президент зробив йому, ну, певні пропозиції, від яких він не міг відмовитися? Чи це була спроба зірвати виконання закону про е-декларування?
Знаєте, зараз навколо електронного декларування ціла паніка у тих людей, які зараз при владі. І Гринєв – це вже друга спроба. Перша спроба була Южаніної стосовно нульової декларації, так званої. От, друга спроба – це був Гринєв. І ще одна спроба окремо була – це Народний фронт Донець. Зараз ще один законопроект зареєстрований. Я хочу сказати наступне, що нам потрібно поставити крапку в тих спробах руйнувати електронне декларування. Інакше і жоден із цих законів не має права бути зараз ухвалений. Інакше ми зірвемо імплементацію цього важливого закону, ми інакше зірвемо наш безвізовий режим. І не треба думати, що ці депутати, шановні, просто там щось хочуть покращити. Вони реально хочуть заховати назад інформацію, вони реально хочуть знівелювати всі ті досягнення, які ми сьогодні маємо уже по діючому закону. Тому наш комітет на своєму минулому засіданні і на попереднє засідання дуже чітко дав суспільству сигнал. Ми категорично проти внесення всіх цих ініціатив. І мало того, ми категорично проти, щоб зараз до повноцінного запуску системи була будь-яка навіть технічна ініціатива щось там змінювати. Чому? Я маю на увазі не приводити відповідність те, що зараз має на заказ зробити. Я маю на увазі суттєво змінювати закон. Чому? Тому що під такою, начебто, благою спробою завжди в залі станеться щось таке, що перекреслить цей закон повністю. Тому наша позиція дуже чітка і жорстка. Ми вважаємо, що це дуже потужний інструмент антикорупційний. Всі нехай зададуть першу декларацію зараз за минулий рік. Потім наступну
до 30 жовтня.
До кінця цього місяця. Потім наступну декларацію до 1 лютого за 16 рік. А після цього, будь ласка, законопроект про нульову декларацію, всі інші новації будемо розглядати, будемо впроваджувати і будемо обговорювати.
Виконувати треба те, що є, ви вважаєте. Просто ви, пане Дерев'янко, трошки, на жаль, запізнилися. Можливо, не чули тези з виступу вашого колеги по студії пана Гремчака. Він вважає, пан Гремчак зараз мене поправить, якщо я неправильно трактую. Проблема запровадження цього закону про декларування не в певних ініціативах про президентських, про порошенківських, так би мовити, депутатів, а в тому, що фірма, яка забезпечувала технічне забезпечення, не зробила повністю свою роботу. Ну і в тому, що Пане Гримчак, так ви вважаєте? Антикорупціонери деякі більше хочуть собі політичні очки нажити, ніж справді запровадити таке декларування.
Я ще добавлю, от, знаєте, в чому справа? Ну, була Таня Донець, Тетяна. Вона подала свою, між іншим, не відкликала і досі захищає свою точку зору. Був пан Гринів і його законопроект, але був ще один законопроект, який якраз подали члени блоку Петра Порошенка, там Мустафа Найєм, Лещенко, і так само його відкликали, саме тому, що в даному випадку, ну, тут вони погодились, мабуть, з логікою комітету, і, можливо, це правильна логіка, що давайте от запустимо, а потім будемо дивитись. Я, можливо, з цим погоджуюсь, давайте запустимо, потім будемо дивитися, а потім обов'язково прийдемо до того, що будемо закривати деякі дані з декларації, бо це особисті дані. І вони...
Варто це робити, ви вважаєте, пане Гримчак?
Ну, ви знаєте, спочатку нам треба звикнути в нашому суспільстві, що є люди, які більш-менш багаті. Бо у нас чомусь людина, яка їздить просто на машині, у нас вже це десь він там щось не так.
Просто людина чи державний просто чиновник?
Навіть державний чиновник. На Ланосі їздиш...
На Ланосі є державні чиновники?
Є. Ви мені вибачте, будь ласка, я колись заїхав в Чернігівську область, там є така районні центри. Я їхав, я вважав, що їду на скромній машині, на Шкоді, там, звичайно. Я заїхав, виявилося, що пів міста на мене оглядається, бо всі їздять на Жигулях і на Ланос. Виявляється, дуже дорога машина приїхала, Шкода. Ну і так далі. Тобто ти просто, у нас, знаєте, є поняття Києва, да? А є трохи заїти в районний центр, подивіться, на чому люди їздять.
Тобто, пане Гримчак, на жаль, у нас не так багато часу у програмі. Ви підтримуєте ті зміни, які, правда, все ж таки відкликав пан Гринів?
Я не те, що підтримую. Я вважаю, що ми, знаєте як, у нас завжди, ми спочатку щось приймаємо, потім стикаємося з практикою, починаємо змінювати, але вже ніхто не згадує, що колись були люди, які казали, що це, ну, краще отак робити, а
пане,
не так, як
так, так, пане Дерев'янко, що скаже? До речі, пан Гримчак також вважає, що без візу, ну, буде все нормально з безвізом і грошима МВФ, незважаючи на таке виконання закону про е-декларування.
Ну, як буде... Так буде, ми подивимося. Якщо ми не будемо ламати цей закон, то безвізовий режим буде. Якщо ми закон переробимо в такий спосіб, що дані будуть закриті, чи можна буде, як пані Донець пропонує, щось не писати власноруч, а щось начебто автоматично має підтягувати з якихось там баз даних, і відповідно відповідальності ніякої не буде.
Тобто подав декларацію, а потім її можна доповнювати,
ні,
вона пропонує.
Вона пропонує
як?
Так, що ви написали, що ви такий і там Петренко Петро Петрович, і все інше ви з бази підтягнете. Вашу власність, машини, квартири, все інше. І якщо система не підтягнула вашу власність, то відповідно депутат невинний чи чиновник невинний, що він не записав, тому що система мала це автоматично підтягнути. Тому якщо ми такі говоримо про такі новації, то вони повністю перекреслюють всю ідею, всю суть. Я вважаю, що давайте запустимо цю систему, не чіпаючи її поки що, це перше. Друге, завтра ми будемо на комітеті мати засідання з членами НАЗК і з розробниками, з тими усіма компаніями, про які мій колега говорить, стосовно того, щоб вони негайно скоригували, поправили і привели відповідність до діючого закону систему, щоб вона працювала. От, щоб не було ні у НАБУ, ні у детективів НАБУ, ні у кого іншого підстав не декларувати, не подавати інформацію, посилаючись на те, що щось чомусь
поки
там не відповідає.
Поки що система працює, м'яко кажучи, не досконало.
Поки що система працює, в нас є багато велика кількість запитань до неї і претензій, тому завтра вони в повному складі будуть у нас на комітеті на 15 годині, ми будемо їх заслуховувати і будемо робити так, як ми це робили на початку літа, коли дали поштовх, щоб вона запрацювала система. Я думаю, це буде ефективно.
Про електронне декларування Олександр Лащенко говорив із виконавчим директором Transparency International Україна Ярославом Юрчишиним, народним депутатом і членом парламентського комітету із питань запобігання і протидії корупції Юрієм Дерев'янком і колишнім народним депутатом Юрієм Гримчаком. Росія, яка залишила парламентську асамблею Ради Європи через запровадження санкцій проти Кремля, має повернутися до роботи ПАРЄ. На цьому наполягає президент парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунд. Як зауважила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, далися в знаки часті поїздки пана Аграмунда до Москви і спілкування із російськими колегами. З якими очікуваннями Україна почала розпочала парламентський тиждень ПАРЄ. Про це Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом України, членом постійної делегації у ПАРЄ Оленою Сотник, яка доєдналася до київської студії скайпом, і колишнім депутатом Державної думи Росії Іллею Пономарьовим.
Центрова, так би мовити, подія сьогоднішнього дня у ПАРЄ – виступ президента Франції Франсуа Оланда. Деякі ЗМІ, цитуючи цей виступ, стверджували, що ніби глава держави, члена Нормандської четвірки, сказав з трибуни ПАРЄ, що, мовляв, треба спершу на Донбасі провести вибори, і лише потім Україна отримає контроль над російсько-українським контролем. Це так? Оланд про це заявляв? Ви ж чули цей виступ?
Він насправді гірше заявив. Він сказав про те, що нам необхідно забезпечити зараз певні гарантії безпеки на цій території, тобто вивести війська. Жодного слова не було про контроль кордону, провести політичну частину, тобто провести вибори на цій території. І на цьому він фактично завершив свою логіку виконання Мінських угод. Литовський колега чітко зазначив йому, задав питання. Скажіть, будь ласка, пане Оланд, яким чином ви бачите результат, який має бути конкретний результат мінських домовленостей, і як ви бачите результат вирішення цієї російської агресії в сторону України? На що Оланд не зміг дати чіткої відповіді. Він знову ж таки обмежився тільки оцим коротким коментарем відносно того, що зараз на даному етапі ми маємо забезпечити відповідно безпеку вибори. Це єдиний шанс, тому що якщо немає Мінську, то є заморожений конфлікт.
Ну от ви як народний депутат, що можете сказати з приводу і цього виступу, і взагалі ситуації саме в парламентській асамблеї Ради Європи? Що це? Це і заяви того ж пана Грамунта, намагання умиротворити агресора Росії, чи так неправильно казати?
Абсолютно точно. Це спроба якраз, вони сподіваються, що якимось чином вони можуть звіра присипити, але це однозначна помилка, 100%. Що Аграмунд, який двічі їздив, фактично зустрічався з представниками Росії, що деякі представники парламентської асамблеї, в тому числі достатньо авторитетні представники, головним чином соціалісти, які починають теж дивний діалог, який стосується проведення такого загадкового саміту, на якому мають бути прийняті політичні рішення і перезапуск Ради Європи. Фактично, я так розумію, що це спроба на цьому саміті повернути Росію, показати, що от є 47 країн-членів. Більше того, тут постійно застосовується слово «необхідний діалог», але ніхто з цих поважних панів не пояснює, яким чином вони збираються вести діалог з країною, і особливо з представниками Думи і представниками Путіна в Думі, тому що от сьогодні був захід Іллі Яшина, теж представника російської опозиції, який чітко сказав, що в Російській Думі зараз немає жодного незалежного депутата від режиму Путіна. Це все є фактично люди Кремля, які виконують накази. І от велике питання, якщо у Путіна немає намірів до жодного діалогу, яким чином ці люди збираються діалог вести в стінах? Я думаю, що це просто ситуація вже така безсилля, ніхто не хоче прибрати на себе відповідальність і намагається таким чином перекласти відповідальність за вирішення питання конфлікту виключно на плечі України. Українцям доведеться самостійно вирішувати, що нам робити з агресією з боку Росії.
На якісь можливості є, наприклад, у вас, як члена постійної делегації у ПАРЄ від України. От пан Ар'єв учора красномовно виступав, показували телеканали. Хтось взагалі слухає парламентську асамблею, отакий аргумент. Але ж вони очевидні, це ж визнають всі незалежні оглядачі. Триває агресія, вона не припиняється на жоден день, незважаючи оголошені ці розведення на лінії зіткнення. Чи як? Ну виступають і все. Так виглядає? Чи я неправильно кажу?
Дивіться, насправді вчора, наприклад, були засідання політичних груп. Я входжу до групи лібералів, і, в принципі, там обговорювалося питання і щодо Росії, як бути, яка стратегія, повернення, не повернення, діалог. Я мала можливість жорсткого виступу, нагадала колегам все, що сталося за останні 3 роки, нагадала, що Росія фактично з 22 вимог, які поставлені Радою Європи, не виконала жодної вимоги. Ми на сьогоднішній день маємо Сирію і вже чіткий досвід діалогу з Росією. Я запропонувала європейцям, чи вони хочуть повторити цей досвід. Також нагадала про розслідування по MH17, вибори на окупованому Криму і інші цинічні ігнорації з боку Росії, якими вони фактично просто насміхаються і над європейцями, які не готові поки що зайняти жорсткої позиції у відношенні до агресора. І я вам скажу, що я була почута. Моя група однозначно прийняла рішення на даному етапі жодних розмов про зняття санкцій або інше якесь повернення Росії в парламентську асамблею.
Дякую, Олено. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода у Києві скайпом була член постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Олена Сотник. Я звертаюся до гостя студії, колишня депутата Державної Думи Росії Іллі Пономарьова. Пане Пономарьов, ви ж свого часу, наскільки я пам'ятаю, у Пар'є не були представником Росії, так?
Ні.
Але ж їздили, напевно, спілкувалися з різними депутатами.
Я вообще, чесно скажу, що я більше предпочитал общаться з депутатами Європарламенту, тому що, з моєї точки зрения, вот эта парламентская ассамблея, это такая абсолютно устаревшее такое пятое колесо в телеге европейской государственности, в общем, неудачный побочный продукт интеграционных процессов, и решений никаких она реально не принимает.
Ну, нагадаем, такие, кто, может, не знает, не треба плутати с Радой Европы, парламентской ассамблеей Рады Европы, с Евросоюзом, это разные организации, в Евросоюзе 28 да. членов, тут сколько, 47, это просто межпарламентская співпраця, права людини и так далее, и так далее. Ну, чому ви вважаєте, що вона, от, ну, я так розумію, більше засідалова таке?
Да, это такая говорильня, это способ выпуска пара, сделания политических заявлений. В этом смысле сейчас вот она важна для наших стран, и для Украины, и для России. Потому что это определенный символ. Вот вернется российская делегация, значит, вообще дело идет к отмене санкций. Да, не вернется... Значит, там санкции, скорее всего, тоже не будут отменены, потому что это вот индикатор настроений.
До речі, наведу думку людини, яку ви добре знаєте особисто, вашого колишнього колеги по Державній Думі Росії Олексія Пушкова. Він зараз, наскільки розумію, керівник делегації Росії у Пар'є. Коли він почув оцей вислів пана Аграмунта, що, мовляв, Росію варто все-таки повернути для продовження діалогу у Пар'є, він у Твіттері написав: «Аграмунт офіційно призвав вернути Росію пасє, наше условіє». Наголошує пан Пушков, і звісно, рівноправного щастя, ніяких санкцій к нашій делегації. Тобто, якщо судити з цього допису, пан Пушков не просто, а радо каже, добре, ми повертаємося, він ще й умови ставить, так виходить?
Ну, господин Пушков давно живе в сумеречній зоні, то есть, в общем, на его заявление тоже внимания особенного обращать, наверное, не стоит. Это пропагандист, это телевизионный журналист.
Ну, если говорить про Кремль и Путина, добре, Пушков, он ретранслюет.
Да, но это вот такая вот риторика, это действительно та риторика, которая сейчас принята в Москве. И, к сожалению, под ней есть основания. То есть, вот сейчас уже не господин Олан диктует условия, а уже Кремль говорит, мы сами туда не собираемся ехать. Это пусть теперь французы нас просят, чтобы мы к ним приехали. Это у нас есть условия.
Это на увазі не зустріч, яка така, ну, перенесена, яка не відбулася Путіна Оланда у Парижі.
Не, ну, потому что Олан с самого начала начал говорить, что непонятно, она будет или не будет. Потом французы сказали, что она будет, но на ней будет обсуждаться вопрос Сирии, и только вопрос Сирии, на что Россия сказала, а мы тогда вообще не поедем, потому что мы считаем, в этом нет никакого смысла.
Ну, дійсно, хочу ширше взяти тему, насправді не тільки в Парі, хоча це важливий аспект, взагалі, от Сирія. І видно, що Путін активізував бомбардування, Алеппо і не лише. Жорсткішою стала риторика на адресу Європи і головне США. Навіщо це Путіну, на ваш погляд? Адже вибори і в США, і в Європі. Скоріше за все, на виборах, наприклад, Європі може перемогти у Франції той же Саркозі. Меркель може у Німеччині програти. Навіщо він оце все робить? Це ж тільки погіршує ситуацію Москви у світі чи ні?
Ну, ви знаєте, вообще іноді не стоїть искати логіку в действиях, да, то есть, может быть, что за действиями стоят скорее эмоции, и мне кажется, что Путин, он вообще привык решать ситуацию путем создания конфликтов и кризисов, да, и потом выходить из этих конфликтов и кризисов, потому что он уверен, что у него гораздо больше пространства для маневра, чем у европейцев, которые зависят от своего общественного мнения, а он ни от чего не зависит, его простор деятельности бесконечен. И, скорее всего, он хочет поднять градус именно перед выборами в Соединенных Штатах, чтобы потом, там, ну, кто не победит, скорее всего, Клинтон победит, но неважно, была бы возможность достичь компромисса и отойти на заранее приготовленные позиции, которые уже гораздо дальше отстоят от того, что было, там, скажем, два года назад еще.
Такая тактика будет эффективной с боку Путина?
Ну, пока она работает всегда. И те же самые Минские соглашения это показывают. Да? Вот сейчас прошел год, сколько, полтора года с момента заключения этих соглашений. И сейчас совершенно очевидно, что главный их бенефициар – Россия. А политики немецкие, французские попали в ловушку свою собственную вот этих вот условий, которые они делали, и не могут теперь из этой колеи никуда выбраться. Вынуждены все время твердить Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения. Я думаю, что Путин абсолютно искренне говорит, так давайте Минские соглашения, вот там пусть Украина решает вопрос об автономном статусе, пусть Украина решает вопрос о проведении выборов на этих территориях, а потом мы уже подумаем относительно границы.
Ну, а який може бути альтернативний варіант Мінська? Чи немає його взагалі?
Ну, я всегда говорил, и тогда, когда еще только эти соглашения принимались, что ключ к решению проблемы, он находится внутри Украины. И Украина должна владеть инициативой в решении этого вопроса.
Явный ресурс.
Ну, ресурс – это ресурс и военный, это ресурс переговорный, его надо сочетать друг с другом. В конечном итоге это ваша страна, и вы контролируете ее территорию. Да? И рассчитывать на то, что кто-то извне придет на помощь и кого-то спасет, мне кажется, это абсолютно утопическая история. Вами будут торговаться и обязательно расторгуют экономические интересы вот, тех же самых французов, американцев, немцев и россиян.
Але ж, пане Пономарьов, при всем этом, что Збройні Сили Украины нині 2014 року. Це дві великі різниці, як кажуть в Одесі, при тому, що все ж таки при всіх проблемах все ж таки є певні реформи, все одно ресурс у Путіна, Збройних сил, ВВП більший. І за такої підтримки Заходу, яку ми зараз бачимо, на що ж може сподіватися Україна?
Ресурс гораздо больший у Путіна, вне всякого сомнення. Но все-таки його ресурс, прежде всего, это ресурс не воєнний, а пропагандистський. Как до тих пор, пока його пропаганда падає на благоприятну почву, а його основний ресурс, це говорить о том, что, смотрите, там, после революции украинцы стали жить беднее, и поэтому вы лучше держитесь с Россией. Россия сильнее, Россия богаче, здесь люди повышают, получают выше зарплату, выше пенсии, и вот этой вот надеждой прикармливают, что называется, неокрепшие души.
Про парламентський тиждень у парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Лащенко говорив із народним депутатом України, членом постійної делегації у ПАРЄ Оленою Сотник і російським депутатом, колишнім депутатом Іллею Пономарьовим. Чи відбудеться зустріч у нормандському форматі для обговорення подальшого вирішення конфлікту з Росією? Підготовка до зустрічі, що могла б відбутися наступного тижня, іде повним ходом, хоча і напруженість у районі бойових дій не зменшується. Що далі у мінському процесі? Про це Віталій Портников говорить із гостями передачі «Ваша свобода», начальником головного командного центру, заступником начальника об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України Богданом Бондарем і політичним експертом Олександром Палієм.
Пане Богдане, от те, що зараз відбувається з порушенням перемир'я, це говорить це про те, що в принципі, які можна політичні питання вирішувати, коли не можна зафіксувати такої простої речі, про яку немовби вже домовилися на рівні тристоронньої групи.
Да, ми також підтримуємо це, що будь-які політичні питання можуть вирішуватися тільки після того, як перестануть стріляти танки, артилерія на зоні проведення антитерористичної операції, коли перестануть гинути військовослужбовці. Ну, ви вже навели цифру, що за минулу добу тільки 4 поранених, і вже те добре, що ці поранені не є важкими, вони, в принципі, є середні і легкі поранення.
А, в принципі, можна зараз говорити про тенденцію, що кількість осіб, яка поранена або вбита в результаті обстрілів бойовиків, вона все ж таки неухильно зменшується. Такий висновок можна зробити?
Чи все ж таки? Так, за останній час, практично з 1 вересня, коли були чергові спроби припинити обстріли взагалі, кількість поранених та загиблих знизилася. Знизилася кількість обстрілів застосування важкого озброєння. Але в той же час, після виконання Україною і Збройними силами перших кроків щодо розведення сили засобів в районі Золотого Петрівського, ми бачимо, що активізація пішла знову, пішла використання активної артилерії, мінометів. За минулу добу більше, близько 600 мін снарядів випущено по позиціям Збройних сил України. Тому сказати, що на теперішній час є якесь перемир'я, є значить, необхідні умови для того, щоб продовжити далі розведення сили засобів, це сказати не можна. І враховуючи зазначене, ми призупинили розведення сили засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська до того часу, поки буде відповідно урегульовані ці загальні тенденції щодо зменшення обстрілів в зоні проведення антитерористичної операції.
Пане Олександре, вже є така відома політична тенденція, що якщо тільки починається розмова про те, що керівники держав можуть зустрітися для вирішення якихось важливих питань, Росія відразу йде на загострення ситуації. Так було під час кожної з мінських зустрічей. Можемо хоча б пам'ятати, що під цим так званим другим Мінськом було Дебальцево. Це вже переконлива ілюстрація. Чи не здається вам, що зараз от на наших військових чекають такі ж випробування у цей тиждень?
Ну, не безпосередньо перед зустрічю, тим більше, що Росія ще добро на цю зустріч не дала. Але загострення пов'язане, ну, звичайно, з міжнародною ситуацією, тому що Росія є ізгоєм скрізь у світі, і вона розуміє, що вже гірше не буде, і починає дестабілізувати українську ситуацію, тому що вона є ізгоєм і за українську ситуацію, за Боїнг, за Сирію і так далі. Я розумію, що пропадає так з музикою і починає, так би мовити, цю музику забезпечувати. І це така річ, яка зумовлена тим, що Росія буде дестабілізувати нашу ситуацію доти, доки вона зможе. І це досить швидше за все, на жаль, досить тривалий час, але він може в будь-який момент закінчитись. Тобто немає такого чітко визначеного, що це обов'язково буде тривати або безкінченно, або буде, так би мовити, десь в якийсь момент обірветься. Ми цього спрогнозувати на сьогоднішній день не можемо. Ми просто бачимо, що, наприклад, було тихо-тихо, а потім наші солдати розбили кілька диверсійних груп терористів, і вони починають відповідати вже сотнями мін у відповідь на це. Тобто вони розуміють, що треба якось мститися. Тобто тут з одного боку без відмашки з Москви вони нічого не зроблять, але з іншого боку їм цю відмашку Москва регулярно дає.
Пане Богдане, а от все ж таки хто зараз там воює з боку так званих народних республік? Можете оцінити? Так мовити, військовий потенціал. Це російські якісь мобільні частини, це частини створені з найманців. Чи є чітке розуміння присутності, принаймні на лінії зіткнення перед нею?
Ми чітко розуміємо, що загальне керівництво зазначеними угрупованнями військ, які відповідно воюють проти Збройних сил України, є підконтрольними, безпосередньо готуються, забезпечуються зі сторони Російської Федерації. Повна поставка озброєння, боєприпасів, підготовка, оплата всіх цих витрат здійснюється Російською Федерацією. Звичайно, в нормандському форматі на рівні безпекової групи, на рівні військових експертів ці питання піднімаються. Це розуміють представники як Франції, так і Німеччини. Це розуміють і представники Російської Федерації, але завдання в них одне – сказати, що їх тут немає, от, що вони просто прийшли, щоб забезпечити мир, при цьому не забуваючи поставляти нові боєприпаси, готувати нові диверсійні групи, перешкоджати діям СММ ОБСЄ в якості збиття тих же безпілотників, постановки радіоперешкод під час виконання місії ОБСЄ, визначених завдань, і перешкоджаючи, знову ж таки, доступу місії ОБСЄ до неконтролюваної ділянки російсько-українського кордону, який складає близько 420 кілометрів. Тобто ми розуміємо, що на протязі 420 кілометрів це є територія, через яку заходять ешелони з боєприпасами, з танками, з артилерією, і звідси, відповідно, вивозяться ті цінності, які необхідні Російській Федерації для відновлення якихось своїх виробництв на території Росії.
Пане Олександр, ось пан Богдан дав такий, я б сказав, промовистий аналіз присутності російських військових на території Донецької і Луганської областей. Але цікаво, що на Заході, коли, скажімо, йде бомбардування Алеппо, і ніхто не може довести, що це саме російські військово-космічні сили займалися цим бомбардуванням, можливо, це авіація, яка зараз обслуговує президент Асада, але всі чітко кажуть, що Росія за це відповідальна, що це військові злочини Росії. Про це говорив президент Франсуа Олланд під час своєї зустрічі з французькими журналістами вчора. Під час виступу на парламентській асамблеї Раді Європи, для прикладу. А коли мова йде про Донбас, то там погоджуються, немов би, з цією формулою Володимира Путіна, що нас там нет, і що це якісь там власні сепаратистські формування. Навіть ми слово сепаратисти весь час використовуємо.
Да, на жаль, на рівні справді деяких політиків, особливо європейських, є така двозначність. Вона трішки поменшилася, вона перебуває під ударом від висновків міжнародної комісії щодо краху Боїнга, тому що всі розуміють, що якщо заїхав екіпаж з території Росії, вистрілив і поїхав на територію Росії, то це не якісь там уявні шахтарі, сепаратисти, да. Да, шахтарі там чи хто, лініводи. Тому, в принципі, була така тема, але зараз вона потрошечку вже розмивається. Насамперед, в зв'язку з тим, тією інформацією, яка з'являється. Тому що, розумієте, коли Трамп там, чи інші якісь політики західні починають говорити, що ну, Росія все заперечує. Але ж тепер уже явний і очевидний факт, що 2 роки і 3 місяці тому вже були установки БУК на Донбасі. Вже стріляли вони по літаках російські і російськими військовими керування. Тому якщо можна закривати вічно очі на речі, але якщо 2,2 роки роки вже йде війна з застосуванням російської зброї, то це робити дедалі важче і важче.
Скажіть, пане Богдане, а чого не вистачає українським збройним силам на Донбасі?
Ви знаєте,
так, чесно.
Однозначно сказати, що треба от якась одна річ, і після цього будуть...
Ну, назвіть кілька.
Перш за все, це треба розуміти, що розбудова Збройних сил і підготовлення підрозділів, бригад, вона продовжується. З кожним місяцем, з кожним роком йде все більш забезпечення. Ми маємо вже, будемо так говорити, боєздатні підрозділи, які вже дійсно можуть активно проводити як бойові дії, так і інші сплановані заходи, які, відповідно, я думаю, будуть. В той же час все залежить не тільки від Збройних сил. Є, знову ж таки, і політичні рішення, є питання щодо бюджету, тому що Збройні сили, вони не відірвані від суспільства, це єдине ціле, і тільки разом розбудовуючи і Збройні сили, і інститути, і, відповідно, всі механізми на рівні політичних, ми тоді зможемо рухати не тільки військовий напрямок, але і загальнодержавний. Тому що покласти завдання на військових, сказати, що вони зараз виконують, можливо, так. Але в будь-якому випадку це повинно бути загальнодержавне таке завдання на всіх рівнях. І тому той же Мінський процес показує, що працюють всі підгрупи, і безпекова, і економічна, і політична. І в залежності від того, як буде все це проходити, я думаю, що будуть більш позитивні результати.
Про те, що буде далі у Мінському процесі, Віталій Портников говорив із генерал-майором Богданом Бондарем та політичним експертом Олександром Палієм. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи отримає Росія від Заходу нові санкції?
Я сподіваюся, що ця резолюція також нам дасть додаткові інструменти подалі в дискусії з європейськими країнами щодо і продовження санкцій, а можливо і посилення санкцій.
Навіщо Азов створює політичну партію?
Партії в нас патріоти, націоналісти, і так, щоб сказати, що у нас величезні кошти якихось магнатів, олігархів, такого не можна сказати. В політичній партії колишні азовці, все. В політичній партії ті, хто пройшли війну, ті, хто допомагали під час війни.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щук. У Європейському Союзі готуються обговорити можливість запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на загострення ситуації навколо Алеппо. Але чи отримає Росія нові санкції цього разу за Сирію? Про це Віталій Портников розпитує гостей програми «Ваша свобода», заступника міністра закордонних справ Олену Зеркаль і експерта недержавної організації «Майдан закордонних справ» Олега Білоколоса.
Міністр закордонних справ Швеції Маргольд Пельстрюм закликала Європейський Союз обміркувати можливість запровадити санкції проти Росії через її війну в Сирії і наголосила на можливості розслідувати російські військові злочини у цій країні. Ми мусимо виступити проти воєнних злочинів. Вони мають бути переслідувані у суді, наголосила міністр. Про це також говорили і генеральний секретар Сполучених Штатів Джордж Керрі, і міністр закордонних справ Франції Еріо. Раніше в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах вже лунали заклики запровадити через дію Сирії нові санкції проти Росії. Однак Володимир Путін під час виступу на інвестиційному форумі «Росія кличе» визнав, що санкції Європейського Союзу впливають на економіку його країни. Отже, пане Олено, я пам'ятаю, що кожне, знаєте, це така традиція, кожне півроку і в українських офіційних колах, і в експертних колах кажуть, що, знаєте, забудьте, санкції зараз будуть послаблювати, скасовувати, нам треба навчитися жити в ситуації, коли проти Росії не буде серйозних санкцій, а доходить до самих санкцій, виявляється, що їх можуть навіть посилити, що російський режим робить все можливе для посилення санкцій. Так от, що зараз може відбуватися? І як українська дипломатія може вплинути на цей санкційний режим?
Ну, насправді, нам кожного разу кажуть, що це останній раз, коли продовжуються санкції. Що мова може йти тільки про повне виконання мінських домовленостей з нашого боку, і тільки після цього будуть розглядатися можливості продовження санкцій, якщо Росія нічого не зробить. Але дійсно, в цей раз ми почувалися дуже напружено, оскільки дискусія була дуже жвавою напередодні запровадження останнього етапу санкцій влітку. І крім того, всі сигнали, які ми отримували з Італії, Франції, Угорщини, вони свідчили про те, що є запит на перегляд санкцій. І впевненості в тому, що ми, базуючись тільки на наших даних, на тому, що відбувається в Україні, зможемо продовжити такий же санкційний тиск, який існує зараз, ми не були впевнені. Водночас те, що відбувається зараз в Сирії, і всі заяви Путіна, вони дійсно є для нас додатковими важелями в наших перемовинах з європейськими лідерами щодо продовження санкцій і до посилення санкційного тиску на Росію. Водночас дійсно ті картинки, які ми отримуємо з Сирії, вони є доволі серйозним важелем, психологічним важелем саме в суспільствах в Європейському Союзі, оскільки це дійсно є, ну, на мій погляд, безпрецедентним випадком, коли застосовується така агресія до цивільного населення, і ці жертви, які ми бачимо, взагалі, ну, вони не вписуються в жодне розуміння нормальних підходів.
Пане Олеже, не є парадоксальним той факт, що російський режим свого часу впутувався в сирійську кризу, намагаючись послабити тиск у зв'язку з Донбасом, і взагалі зробити все можливе, щоб скасували санкції, щоб Росія стала партнером по перемовинах, принаймні, на Близькому Сході, і вже стало ясно, що не треба на неї тиснути. А в результаті українські санкції, по суті, можуть використовуватися для тиску по сирійському питанню. Це ж парадокс?
Ну, з одного боку, парадокс, з іншого боку, очевидна логіка самого цього втручання, вона диктує певну спіраль події. Тобто, коли він починав цю операцію в Сирії, була ситуація одна, зараз ситуація інша. Очевидно, він обрав сьогодні шлях конфронтації, гру на підвищення ставок.
Він – це той, кого не можу називати, лорд Волдеморт?
Ну, Володимир Путін, звичайно. А з іншого боку, Захід знаходиться в складній ситуації. Він попав в пастку «Реальполітік», коли, згадаємо, 15-й рік всі хотіли разом з Путіним боротися з
ІДІЛ.
Ніхто не зараз після терактів в Парижі, яка була реакція офіційного Парижу на цей акт, і була яка заява щодо можливості співпраці, необхідності і бажаності співпраці з Росією. Тобто сьогодні йти на санкції, дуже така цікава позиція, наприклад, у Франції. Тобто це визнати, ну, зокрема, визнати те, що політика, яку вони здійснювали впродовж щонайменш року, вона виявилася хибною.
Ну, це також тиск. Бо насправді після того, як провалилася резолюція по Сирії в РБ ООН, єдине, що залишається, це підсилювати якийсь градус на грі з санкціями. Це єдине, що може вплинути якось на позицію Росії, то в уявленні європейців.
Ви, до речі, слухали виступ Володимира Путіна під час цього форуму «Росія вперед»? Може, вам як дипломату було цікаво те, що він детально розповідав про подробиці перемовин з міністром закордонних справ Франції, потім про перемовини міністра закордонних справ Франції і держсекретаря США у Вашингтоні. Я, до речі, вперше чую, коли розповідають подробиці перемовин, але там було таке враження, що росіяни умовляли Францію пристати на їхню позицію, і Путін вважає, що отримали певні запевнення, а потім під час перемовин в Вашингтоні ці запевнення просто виявилися, ну, я б сказав, недоречними для самих французів.
Ну, іноді інтерпретації використовують не тільки наші політики.
Чому діти слов'янські не справляли на західний світ такого, я б сказав, приголомшого враження, як діти Алеппо? Отже, діти слов'янські, ми пам'ятаємо, в час, коли там ці диверсанти були, вони теж, вони жили в жахливих умовах, там люди ховалися в погребах, там були обстріли, там було нелюдське життя, створене російськими діями. І тоді все казали, ну треба просто виробити там дорожню карту, хай собі. Так було?
Пам'ятаєте? Так було. І після того ще ми разом з депутатами возили виставки в Раду Європи і в Європейському Союзі, показували особисті фотографії по дітях. І це дійсно справляло дуже локальне враження, але це не було так розповсюджено, як ситуація по Сирії. Мені здається, що тут також є питання щодо особливої уваги до цього регіону. І те, що відбувається зараз, воно, звичайно, є також і реакцією на міграційну кризу, яка існує в Європейському Союзі, бо вони дійсно розуміють, що після всіх цих бомбардувань і особливості зараз позиції по Туреччині і турецьких перемовин з Росією також, існує дуже велика вірогідність того, що знову піде під поток біженців з Сирії, з того регіону в Європейський Союз, і це створює додаткове напруження.
От все ж таки, коли говорити про Близький Схід, може Росія спеціально провокує цю міграційну кризу?
Ну, є такі, також, скажімо так, висловлюються і такі думки, що це навмисне. Але мені здається, що це з так званих теорій змов, тому що, ну, передбачити кількість, інтенсивність потоку біженців дуже важко навіть Путіну. А тим більше, що ми знаємо, що міграція іде, нелегальна міграція йде в Європейський Союз не лише з території Сирії. Це Лівія, це Єгипет. Там сьогодні влада послаблена і фактично є вже, скажімо так, існують кримінальні картелі з місцевих, з західних кримінальних елементів, які заробляють на цьому великі гроші. Але коли там були режими, ну, скажімо так, тоталітарні, але які контролювали кордони, там була одна ситуація. Сьогодні там кордонів фактично не існує. Всі ті шляхи відомі, вони йдуть через Сахару, вони йдуть зі Східної Африки, через Кенію, Ефіопію і Єгипет, і з Західної Африки через Лівію, через Сахару. Тобто це вже, і це не є секретом, в принципі, і для Європейського Союзу. До речі, Меркель нещодавно була в Африці і також обговорювала це питання.
Я хотів запитати вас, пані Олено, от вчорашня резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, така безпрецедентна з точки зору жорсткості по відношенню до українського питання, там були розставлені всі крапки над «і», там були дані політичні оцінки і того, що відбувається в Донбасі, того, що відбувається в Криму. Але чи це теж не пов'язане із загостренням сирійської ситуації, що зараз Захід просто так, я б сказав, ну, можна сказати, розлючений, дипломатично висловлюючися, на Росію, що він готовий по Україні говорити те, що всі насправді думали, але не хотіли якось так приймати це як офіційні документи?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що дуже добре спрацювала наша українська делегація. Тобто вони дійсно працювали як єдина команда, і тут треба віддати їм належне,
що вони проводили цю роботу не тільки під час сесії, але ще й до сесії. Звичайно, що додаткові важелі ми також отримали у зв'язку з цією ситуацією, яка зараз складається на Близькому Сході, і, безумовно, в Алеппо, і всі висловлювання Володимира Путіна в ці дні, і все-все склалося, ну, дійсно на нашу користь, і ми нарешті отримали ту резолюцію, на яку розраховували. І я сподіваюся, що ця резолюція також нам дасть додаткові інструменти подалі в дискусії з європейськими країнами щодо і продовження санкцій, а можливо і посилення санкцій.
Про те, чи отримає Росія нові санкції за Сирію, Віталій Портников говорив із заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль і експертом недержавної організації «Майдан закордонних справ» Олегом Білоколосом. Українська політична сцена поповнюється ще однією правою партією. Про створення нової політичної сили заявили колишні бійці Азова. Партія називатиметься «Національний корпус». Більше про нову політичну силу Олександр Лащенко говорив із членом Вищої ради політичної партії «Національний корпус» Наталією Коцкович та політичним експертом Тарасом Чорноволом.
Цивільний корпус «Азов» створив сьогодні на з'їзді у Києві політичну партію «Національний корпус». Політсилу на наступні 4 роки очолить народний депутат-екс-командир Азову Андрій Білецький. Його першим заступником став керівник штабу центрального цивільного, перепрошую, корпусу Азову Назар Кравченко. Нова партія має намір ініціювати громадське обговорення питання відновлення в Україні страти за державну зраду і розкрадання в особливо великих розмірах державних коштів для чиновників найвищого рангу. Це лише один із пунктів програми. Наведемо фрагмент сьогоднішнього виступу лідера нової партії в Україні, Національного корпусу, народного депутата Андрія Білецького.
Нам вже досить фейкових перемог на міжнародному дипломатичному полі, які насправді виявляються капітуляцією. Нам досить військових перемог, яких вигадують в кабінетах можновладців, генералів і телевізії. Країні потрібна реальна дія. Ніяких слов, білбордів, витрачання часу на телешоу, дебати і тому подібні речі. Ми повинні діяти, діяти і ще раз діяти. Хочемо, щоб нація, яка пройшла з честю революцію і війну, але яка зараз повністю деморалізована антиукраїнською продажною владою, знову повірила в свої сили.
Отже, пані Наталі, головне запитання, власне, нашої програми. Азов заявив ще в розпал війни Росії проти України ще 2014 року, визволення Маріуполя, інші дії. Чому лише зараз Азов от створив політичну силу саме?
Ну, це є насправді абсолютно логічно. Це логічний такий ще один крок Азову, починаючи від чорних чоловічків. Як ми бачимо, ми розросталися, розвивалися. Чорні чоловічки, батальйон Азов, полк Азов. Ми стали міцною армією, і боротьба триває, вона повинна тривати не лише там, на Сході. І це абсолютно логічно, що тут створилась політична партія. До партії входять колишні бійці Азову, тобто ті, хто боролися там, я впевнена, що будуть гідно боротися і тут, тому що вони знають, наскільки, ну, якою кров'ю, потом, якою працею давалася ця честь бути представником політичної партії і ще якої політичної партії. Тобто в нас ті люди, які повинні і будуть нести... що мали би нести завжди депутати.
І що далі? Участь у парламентських виборах, так? Можливо?
Далі час покаже. Перший крок вже є. Ну, настав, і насправді це було не так вже й легко. Тому що з малим фінансуванням, ну, в нас патріоти. В партії в нас патріоти, націоналісти, і так, щоб сказати, що в нас величезні кошти якихось магнатів, олігархів, такого не можна сказати.
А хто фінансує Азов? От як політичну партію. Можете сказати зараз?
Ну, починалося все з цивільного корпусу. Цивільний корпус Азов – це на громадських засадах хлопці, дівчата, які колись були, можливо, деякі були в громадській організації «Патріот України», проходили вишколи, ті самі волонтери, які возили на Схід нам гуманітарну допомогу, а також колишні бійці, які в деяких осередках очолили цей цивільний корпус, вони постійно робили акції протягом року. Вони зародили цей цивільний корпус в себе в осередках, в себе в містах, в областях. України. І знову ж таки логічним таким наступним кроком було створення партії. Вже на основі цих осередків буде створена партія. Тобто... Вони на громадських засадах. Як буде далі розвиватися? Ну, будемо шукати це фінансування. Ну, рік ми вжили без грошей. Зараз, звичайно, ситуація перекрутилася, і... але я думаю, що олігархів великих, які спробують взяти партію нашого спрямування, не буде.
Ну, от уже ви передали моє наступне запитання, чимало політичних експертів. Зараз я панові Тарасу, звісно, не дам слово, просто не він створює сьогодні партію. В Україні, мовляв, навіть незважаючи на перемогу Революції Гідності, створити потужну політичну силу без допомоги олігархів, всіх цих Пінчуків, Коломойських і так далі, ці прізвища всі ми знаємо, Ахметова, неможливо в принципі. Тобто Азов хоче спростувати це?
Ну, принаймні, ми стоїмо на витоках, щоб це доказати. Я знову ж таки говорю, що члени партії, взагалі делегати, які сьогодні були представлені, я з багатьма сиділа в окопах. З багатьма ми пройшли там на сході дуже нелегкий шлях. І я думаю, що багато хто, напевно всі, не захочуть здаватися просто так за гроші, продаватися і діяти так, як... можна було би діяти за гроші. Я думаю, що це вже люди цілеспрямовані, які усвідомлюють, що час вже щось змінювати.
Ну, от нарешті, панові Тарасу, як я вже представив, всі знають, хто ваш тато, В'ячеслав Максимович. Рух, оце була перша спроба, напевно, найпотужніша поки створення такої націонал-демократичної сили, опозиційної, чинної тоді влади в Україні незалежні. А влада тоді була фактично комуністична, тільки перефарбована. Ось зараз, через вже понад 20 років, Азов як політична сила не повторить шлях руху, на ваш погляд?
Ну, так, найперше, я всіх поздравляю сьогоднішнім святом, це і Святої Покрови, так, і День захисника України, і тому, зокрема, і всім учасникам і бійцям Азову, які це доказали свою кров'ю і своїми зусиллями, захищаючи Україну. Найперше, всім поздравляю. Друге, я думаю, все-таки шлях Азову і шлях Народного руху будуть дуже різними. Це не порівнянні речі, тому що рух створився до незалежності України. Завдання руху було спочатку створити Україну, здобути, потім боротися з дуже специфічними викликами і загрозами, але політичній силі, яка відразу стартувала як парламентська політична сила, яка була основою тої ж самої Народної Ради. Тобто зовсім інші були стартові можливості. Азову треба ще доказувати своє місце, причому в конкурентному середовищі. Рух фактично був першою. Ну, там можна дискутувати, хто офіційно оголосив себе першою політичною силою, саме як партію, після того, як скасували ту шосту статтю Конституції, там рух чи УРП, але він стартував на голому полі. Зараз на цьому полі дуже багато гравців, які не з ними навіть деть бороться, а треба буде спочатку відбиватися. Це патріотичне, ну, десь воно сприймається як радикальне і націоналістичне поле. І на ньому виникнуть проблеми. Чому я з задоволенням дивлюся зараз на ті процеси? Мені не дуже подобається риторика саме як політологу окремих лідерів. Мені здається, вона десь трошки... Та, ну, зараз Азову саме, я вже тепер національного корпусу. Я, як політолог, до цього ставлюся все-таки досить спокійно, бо я розумію, на старті треба зробити дещо максимальні планки, зробити відповідні заявки. Далі все одно треба буде трошки знижувати риторику, але на цьому фоні, на цьому полі працюють кілька політичних вже проєктів, я більше їх називаю все-таки як проєкти, які, ну, мабуть, не мали би
правий відображувати, сектор,
навіть не стільки правий сектор, скільки свободу, які не мали би віддзеркалювати саме оцей патріотичний напрямок. І мені здається, отут, якщо Азову вдасться, ну, національному корпусу тепер вдасться потіснити, вдасться зайняти своє місце, на мій погляд, це буде добре. Але ще раз кажу, це ми побачимо по ділах. Поки що є заявка, і нічого поганого в тому, що появляється політична сила, яка має вже перед історією не політичну, а бойову, в цьому нічого поганого нема. Просто треба ще зробити собі певні установки на майбутнє. Зараз ще їх можна нехтувати, але коли дійде до офіційної реєстрації, треба запам'ятати, що є Конституція України, в якій є певні обмеження. І треба піти так, щоб не робити дурниць, які наробив правий сектор. У нас чітко записано, не можуть політичні сили мати свої бойові підрозділи. Тому має бути розділено. Є Азов, полк, є відповідно бойова структура і є політична партія. Не можна розглядати їх як щось єдине. Має бути розділення. Має бути розуміння конституційних певних норм і певних правил діяльності, з ким ми воюємо. Дуже проблема велика багатьох українських політичних сил, що вони в певний момент забулися, що перший головний ворог все-таки у нас Путін.
Зовнішня,
і вони починають гратися війну в Україні.
Пані Наталі, справді, національний корпус і як бойовий підрозділ Національної гвардії Азов – це єдине сіле чи ні?
Ні, ми повинні розділяти абсолютно. Це в нас окремо є політична партія і підрозділ полк Азов, Нацгвардії, бійці якого не можуть бути в партії. так само, ну, колишні бійці лише можуть бути, закінчився контракт, або вони розірвали, або їх скоротили. З Нацгвардії вони можуть бути. Uh-huh. Єдине, що об'єднує, то це те, що в політичній партії колишні азовці, все. В політичній партії ті, хто пройшли війну, ті, хто допомагали під час війни, і ті, хто проявили себе хорошими воїнами.
Пані Наталія, дуже різноманітні суперечливі твердження про те, що нібито Азов пов'язаний з міністром внутрішніх справ Арсеном Борисовичем Аваковим. Інше спростовується. Що ви скажете? Азов – це структура, пов'язана з головою АВС, чи це брехня?
Наскільки пов'язане тісно, я не можу сказати, тому що я навіть такого не чула. Єдине, що я можу сказати за зв'язки, то це те, що мій підрозділ є Нацгвардії, а керівником Нацгвардії, Нацгвардія входить як підрозділ військовий до УМВС. І єдиний зв'язок, який я можу сказати про нього зараз.
Про те, чому з'явилася нова права партія «Національний корпус» із членом Вищої ради політичної партії «Національний корпус» Наталією Коцкович і політичним експертом Тарасом Чорноволом говорив Олександр Лащенко. І на цьому я завершую програму «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.